Reserve Bank yataura iyo kuti yatora matano matsva ekuda kuti black market isanyanye kugwadza upfumi hwenyika. Izvi zvaitwa nemutoo wekuti munhu wese wemuZimbabwe akukwanisa kunotenga mari inoita $50 pabureau of exchange kana kubhengi rake per week. Saka pamwedzi unokwanisa kutenga $200.
Sei zvakakosha?
Izvi zvakakosha pakuti tinoziva kuti kune vanhu vakawanda vanotambira maZimbabwe dollars, asi petrol nediesel zvemuZimbabwe haukwanisi kuzvitenga neZimbabwe dollars, zvinotoda maUS dollar. Saka izvi zvatsimanikidzira vanhu kuti vaende pablack market kuti vanotsvake maUS dollars, ekuti munhu azokwanisa kutenga petrol kana diesel, nekuti mari yaunenge wahora haishandi pakutenga zvinhu izvozvi. Saka tinoona kuti danho iri rakakosha uyezve rinokurudzirwa nekutendwa, nekuti vanhu vanga vakaomerwa pakuti waitoti ukatambira pei yako every month munhu anomhanya kutonotsvaga mari pablack market kuti uzoichengetedzie kutengawo petrol nediesel. Uye ichi chirongwa chakanaka kwazvo, asi hatifaniri kuperera ipapa.
Zvii zvinoda kuitwa?
Reserve Bank inofanira kunyatsozvitarisisa kuti vanhu vacho vari kutenga mari idzodzi dziri kuzoshandiswa sei, nekuti dzimwe nguva unozoona kuti vanhu vanenge vava kuzoitora mari iyoyi yatengwa paofficial rate, munhu akutora kuti mari iyoyo akunesa pablack market. Saka ndozvo zvimwe zvinoda kutarisiswa. Asi ichi chinoitika kana mari yaramba ichinetsa kuwana.
Asi kunyatsogadzirisa dambudziko rekushomeka kwemari yekunze iri, zvii zvingaitwa?
Long term solution ndeyekuti Zimbabwe inofanira kumira kugadzirisa atinoti maexports, zviya zvokuti zvatotengesa kunze kwenyika ngazviwande uye ngazvive zvine uremu pavalue yazvo. Panofanira kuitwa chirongwa chiye chatinoti value addition, chinoratidza kuti imi kana muchitengesa zvinhu kunze, zvitengesei zvamboenda kumaindastry kwenyu, nekuti munokwanisa kuzotenga mari yakati wandei matengesa zvinhu izvozvi. Zvinhu zvakafanana nesefodya inofanira kuzotobuda yava mudzanga itoproseswa. Zvinhu zvakaita sana platinum, gold, madiamonds zvinofanira kuitwa polishing, izogadzira jewelry kana equipment inogadzirwa kwakuzotengesa zvava nemari inoti dhurei. Izvi zvinoti mari inopinda munyika iwande. Tozotarisawo yatinoti import substitution.
Muungatsanangura ipapo?
Zvimwe zvinhu zvatiri kuimporta tinokwanisa kunge tichigadzirisa muno muZimbabwe. Panofanira kutarisiswa vamutungimiri wepamari yakabva kuIMF 1 billion year, inofanira kuti imwe yacho mari iyoyo ibatsire makambani emunomu kutsvaga mishina minyowani inoti igadzire zvinhu pamutengo yakachipa, zvinhu zvinenge zvine mhando yepamusorosoro yatinoti high quality, kuti zvikwanise kutengeseka painternational market nepraisi yakanaka. Ndo zvokuti nyika ikwanise kugadzira zvinhu zvekuti inotengesawo kunze, kwete tinongoramba tichingotenga zvinhu kunze. Izvi zvinoti nyika irambe iri under pressure pacurrency yayo, zvokuti vanhu vanenge vachida kungotengesa mari yavo vachitenga mari yekunze, nekuti yekunze chomunenge musingaigenerati.